Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji znova več kot 1000 okužb. Na Inštitutu Jožef Štefan opozarjajo, da se bo do pomladi okužil vsak necepljeni.
Delodajalske organizacije stroške testiranja naj krijejo zaposleni.
Okrevanje po COVID-u razkrilo veliko pomankanje respiratornih fizioterapevtov.
V državnem zboru medparlamentarna konferenca o skupni zunanji obrambni in varnostni politiki.
Vlada med obiskom Goriške regije z lokalnimi oblastmi sklenila kar nekaj dogovorov.
Vreme jutri sončno in še topleje.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Število dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom je že drugi dan preseglo 1000. Narašča število zasedenih postelj na covidnih oddelkih. Po mnenju strokovnjakov se bo do pomladi vsak necepljeni okužil z različico delta. Prispevek Marjane Debevec.
Včeraj je bilo ob opravljenih skoraj 5000 PCR testih potrjenih 1016 okužb. Delež pozitivnih testov je znašal skoraj 21%. V slovenskih bolnišnicah se zdravi 269 bolnikov s COVID-19, kar je 26 več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje že 63 ljudi. Včeraj je umrl en bolnik. Epidemija še naprej narašča s podvojenim časom. Slovenija, ki je po evropskih merilih v rdeči fazi, bo v temno rdečo predvidoma prešla sredi septembra. Vrh četrtega vala strokovnjaki pričakujejo v začetku oktobra. Takrat bi lahko imeli dnevno nad 2500 novo okuženih, v bolnišnicah bi lahko zdravili 1000 ljudi. Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni, so zapisali na Inštitutu Jožef Štefan. Zaradi vse večjega števila covidnih bolnikov je vedno večji pritisk tudi na bolnišnice. Strokovni direktor celjske bolnišnice Ratko Komadina pričakuje, da bodo morali zapreti del ordinacij. Stiska zdravnikov je vedno večja, je na današnji novinarski konferenci izpostavila direktorica Margareta Guček-Zakošek.
Čiste infektološke bolnike zdaj že premeščamo in jih imamo razvrščene po vseh oddelkih bolnišnice, kar že pomeni handicap za vse ostale oddelke. Skratka, moje sporočilo je, da kolikor več COVID bolnikov sprejmemo, toliko bolj omejujemo dejavnosti.
Celjski ortopedi so opozorili, da bolnišnica zaradi epidemije znova zmanjšuje ortopedsko dejavnost. Predstojnik celjske ortopedije Marko Mihelak.
Celoten kolektiv ortopedov, zdravnikov želimo opozoriti, da je ortopedija v naši bolnišnici močno zavrta že od prvega vala epidemije. V času posameznega vala, skoraj popolnoma, v tem času teh 29%, to so bili samo nujni posegi oziroma posegi pri tistih pacijentih, ki so bliže v slabem stanju in da smo preprečevali nadaljno poslabševanje zdravstvenega stanja. V času med valovi pa za 40%.
Trenutno na ortopedski pregled čaka skoraj 1700 bolnikov. Čakalne dobe za stopnjo nujnosti zelo hitro so v povprečju znova daljše od 100 dni. Guček-Zakoškova je zagotovila, da ortopedije ne zapirajo, krčijo pa obseg njenega dela. Postopoma bodo zaprli tudi vse nenujne programe. Zdravili bodo predvsem otroke, bolnike z akutnimi boleznimi in bolnike z rakom. Tudi zato stroka poziva k cepljenju in solidarnosti. Minister za zdravje Janez Poklukar.
Solidarno pomeni, da se cepaš za tiste, ki se ne morejo, ker so mlajši od 12 let ali pa imajo druge redke zdravstvene razloge, da ne morejo pristopiti k cepljenju in tega žal v Sloveniji vsi tako ne zastopijo ali pa niso zastopili. Verjamem pa, da še zmeram ni prepozen. Je pa izključno, da zdaj v septembru zamujeno nadoknadno.
Še poudarja Poklukar.
Vlada je na dopoldanski seji pretresla odloke. Pričakovati je, da bo vsaj na določenih segmentih zaostrila omejitvene ukrepe. Tako naj bi zasebna zbiranja zdaj dovoljenih 50 omejila na 25 ljudi. Za javne prireditve, na katerih bo več ljudi, pa naj bi še vedno veljal pogoj PCT, več pa v mozaiku dneva. Delodajalske organizacije menijo, da stroške testiranja zaposlenih na COVID ne more bremeniti delodajalcev. Zato so na vlado poslale predlog za določitev pravnih podlag, na podlagi katerih bodo zaposleni, ki morajo na delovnem mestu izpolnjevati pogoj PCT, stroške testiranja krili sami. Predlagajo tudi, da se čas testiranja ne všteva v delovni čas zaposlenih. Pod zahtevo so se podpisali trgovinska, gospodarska in obrtno-podjetniška zbornica, Združenje delodajalcev ter Združenje delodajalcev, obrti in podjetnikov. Bolezen COVID lahko povzroči več kot 200 neželenih učinkov. Poleg izgube voha in sluha se prebolevniki soočajo z izgubo mišične mase. Zmanjšano koncentracijo COVID pa precej napade tudi pljuča. V primeru slednjega je potrebna respiratorna fizioterapija. Izvajajo jo v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča, vendar le za tiste bolnike, ki tja pridejo iz bolnišnice. Ostali si morajo fizioterapijo po večini plačati sami, saj področje okrevanja po COVID-u sistemsko še ni urejeno. Prispevek Alena Salihoviča.
V osrednjem slovenskem rehabilitacijskem centru Soča so od začetka epidemije sprejeli že več kot 100 bolnikov. Ti so deležni celostne obravnave strani strokovnjakov, nam je povedal fizioterapeut Janez Špoljar.
Povprečno trajanje rehabilitacije je različno, nekje od 2 tednov pa tudi do 3 oziroma 4 mesecev. Približno petina teh pacientov, ki jih odpustimo, še vedno ima težave pri hoji. Naj si bo to neke nevrološke motnje, za katere pravzaprav še ne vemo, predvidevamo, da ne bojo popolnoma reverzibilne, da bodo nekatere od njih ostale. Skoraj 40% teh pacientov pa tudi še ob odpustu potrebuje ali hoduljo ali bergle. Nekako četrtina od naših odpuščenih pacientov še vedno potrebuje vsaj bergle za hojo.
Pri bolnikih s COVID-om je sicer po besedah infektologinje Tatjane Lejko Zupanc potrebno ločevati.
Tisti, ki so imeli COVID, imajo tudi pljuča okvarjena, nekateri pa tudi okvaro srčne mišice. To so te, ki najbolj profitirajo od rehabilitacije tle na inštitutu. Bolniki z dolgim COVID-om, pa v glavnem niti niso bili v bolnici, imajo en zelo pester nabor simptomov in tle noter moraš najdeti zdaj pa tiste, ki imajo res neko organsko okvaro.
Tako eni kot drugi pa potrebujejo rehabilitacijo, pri tem jim pomaga tudi respiratorna fizioterapija, o kateri nam je Eva Uršej, ki je za to področje usposobljena, povedala.
Pri takih pacijentih kot respiratorni fizioterapeuti delajo predvsem dihalne vaje z njimi, jih naučijo, kako z dihalnimi vajami postopati v vsakodnevnem življenju, kako si olajšati vsakodnevne aktivnosti, na kakšen način dosežti mogoče kakšne položaje, ki jim olajšajo samo delo.
Respiratornih fizioterapeutov je v Sloveniji trenutno le okrog 50, ki pa so zaposleni v oddelkih nekaterih večjih zdravstvenih ustanov, vendar področje fizioterapije po prebolelem COVID-u sistemsko ni urejeno.
Aktualnega ministra za zdravje Janeza Poklukarja pozivamo, da nas podpre v teh prizadevanjih po regulaciji poklica, predvsem pri uvedbi licenc, specializacij, tudi na primer iz respiratorne fizioterapije, katere pomen je bil še posebej izpostavljen danes pri pacientih po prebolelem COVID-u.
Je ministra za zdravje pozval predsednik Združenja fizioterapeutov Slovenije Tine Kovačič. Opozoril je še, da so vsem prebolevnikom na voljo tudi centri za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojni centri, ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji.
Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni je objavil nov zemljevid o razširjenosti novega koronavirusa, na katerem je celotna Hrvaška obarvana rdeče. Doslej je bilo takšnih 8 celinskih županij, po novem pa so rdeče tudi Obala, Zagreb in sever države, ki so bili v preteklih tednih oranžni. Premier Andrej Plenković meni, da bo letošnje turistično leto primerljivo z 80% rekordnega leta 2019. COVID-19. Znova je pozval državljane k odgovornosti in poudaril, da je bilo med umrlimi covidnimi bolniki na Hrvaškem v zadnjih tednih več kot 90% tistih, ki niso bili cepljeni. V požaru v modularnem oddelku za zdravljenje bolnikov s COVID-19, ki so ga aprila postavili pred bolnišnico v Tetovo v Severni Makedoniji, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 14 ljudi, med katerimi pa naj ne bi bilo zdravstvenega osebja. 12 se jih bori za življenje. Vzrok za nesrečo naj bi bila še nepojasnjena eksplozija. Med gradnjo oddelka so sicer prijavili nekatere infrastrukturne nepravilnosti, ki pa naj bi jih odgovorno gradbeno podjetje odpravilo. Do nesreče je sicer prišlo ravno med slovesnim proslavljanjem 30. obletnice razglasitve neodvisnosti države. V mestu so zaradi tragedije razglasili 3-dnevno žalovanje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V covidni bolnišnici v Severni Makedoniji izbruhnil požar, umrlo je več ljudi.
Angela Merkel: krščanska demokracija ni religija, pač pa politična drža, ki temelji na krščanskih vrednotah.
Šport, zmagovalec Tura Pogačar lovi še kolajno na evropskem prvenstvu.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Gorenjske avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 5 km dolg zastoj. Proti Kranjski Gori je možen že izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na Primorske avtocesti pa je med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani počasnen promet z občasnimi zastoji, potovalni čas pa se podaljša za približno 15 minut. Na zastoj pa tudi na glavni cesti Dragonja-Koper med Šmarjem in Koprom. V drugih slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti. Zaradi popodanske prometne konice pa lahko vozniki že v kratkem pričakujejo počasnjen promet tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Vozniki osebnih vozil na Jelšanah in Gruškovju pri vstopu v Slovenijo čakajo približno 1 uro do 2, na Obrežju približno 1 uro, no za voznike tovornih vozil pa je čakalna doba pri vstopu na Gruškovju približno 1 uro in pol, na Obrežju pa približno 30 minut. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V državnem zboru poteka medparlamentarna konferenca o skupni zunanji, obrambni in varnostni politiki. Na njej poleg domačih vodilnih politikov sodelujejo delegacije nacionalnih parlamentov, članice Evropske unije, Evropskega parlamenta in drugi. Kot so pokazale razprave, je na tem področju ključna naloga Evropske unije zagotavljanje miru na svojem območju in v soseščini. Evropska unija je odgovorna tudi za umirjanje konfliktov v svetu. V tem trenutku v Afganistanu. Tone Gorjup.
Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je spomnil, da sta varnost in svoboda krhki dobrini, ki jo je treba negovati, in dodal.
Naša odgovornost je, da z ambiciozno in učinkovito skupno zunanjo in varnostno politiko ne le ohranimo Evropsko unijo kot trdnjavo miru in demokracije, temveč skušamo varnost in svobodo zagotoviti vsemu človeštvu.
Tudi predsednik odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve David McAllister je spomnil na nalogo povezave kot mednarodnega partnerja, ki je dolžna braniti in ohranjati mednarodni red. Prepričan je, da imajo nacionalni parlamenti in Evropski parlament pri tem pomembno vlogo. Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca pa je dodal, da so za EU pomembno vezivo izzivi,
kot so zdravstvena kriza, naravne nesreče in geopolitične negotovosti. Te krojijo našo aktualno in bodočo politiko in nam vedno znova potrjujejo, da moramo delovati solidarno in predvsem skupaj, usklajeno in premišljeno.
Predsednik države Borut Pahor je ob oceni preteklega delovanja, ki ni bilo vedno optimalno, opozoril na pomen hitrejšega in učinkovitejšega odzivanja EU na krize. Rešitve bi morala prinesti tudi trenutna razprava o prihodnosti EU.
Prepričan sem, da bo prej ali slej prišel čas, ko si bo Evropa vzela več časa, osredotočeno razmislila o tem, kakšne tudi institucionalne druge spremembe potrebuje za to, da bi postala učinkovita, povezana navznoter in dejavna navzven.
Tako kot pandemija COVID-19 je tudi Afganistan eden večjih izzivov, je preizkušnja za euroatlantske odnose. Lahko pa bi dal tudi pospešek oblikovanju lastne obrambe EU, je dejal Pahor. Visoki zunanje politični predstavnik EU Josef Borrell pa meni, da bi bila kriza v Afganistanu lahko katalizator za okrepitev skupne zunanje politike. Razmer v Afganistanu se je v opoldanskem panelu dotaknil zunanji minister Anže Logar. Spomnil je na skupno zavezo zunanjih in notranjih ministrov glede vprašanja migracij pred dnevi in dodal.
Treba je doreči, kako pristopiti k dialogu s talibanskimi oblastmi, še posebej zdaj, ko je jasno, da ta prehodna vlada ne bo vključujoča.
Pri tem bo potrebno zelo usklajeno delovanje celotnega mednarodnega okolja, je še dodal.
Talibani si bodo morali legitimnost in priznanje mednarodne skupnosti prislužiti z ustreznimi ravnanji, je po videokonferenci z zunanjimi ministri NATO opozoril ameriški državni sekretar Antony Blinken, nemški zunanji minister Heiko Maas pa, da oblikovanje začasne vlade, ki poleg talibanov ne vključuje nobene druge skupine, ni signal za več mednarodnega sodelovanja in stabilnosti v državi. Je pa pomoč Afganistanu v višini dobrih 26 milijonov evrov ponudila Kitajska in sicer v obliki pšenice, zdravil in cepiv. Kitajski zunani minister pa je ZDA opozoril naj prevzamejo dolžnost gospodarske in humanitarne pomoči Afganistanu tudi po umiku iz njega. V Berlinu se je začelo srečanje desno-sredinske Evropske ljudske stranke EPP. Na njem bo več evropskih voditeljev in vidnih politikov omenjene stranke razpravljalo o prihodnosti Evrope in parlamentarne demokracije. Udeležence je že nagovorila nemška kanclerka Angela Merkel, ki se sicer po 16 letih poslavlja s položaja. Za vsebinski povzetek njenega nagovora smo zaprosili evropsko poslanko iz vrste NSI Ljudmilo Novak. Prispevek Silvestre Sadar.
Osrednje dogajanje bo jutri. Med razpravljavci bodo med drugim avstrijski kancler Sebastian Kurz, hrvaški premier Andrej Plenković, litovska premijejka, kandidat za nemškega kanclerja in predsedujoči nemških krščanskih demokratov CDU Armin Laschet, pa tudi vodja slovenske delegacije EPP Romana Tomc. Angela Merkel, sama iz vrst krščanskih demokratov, je po besedah Novakove najprej pojasnila, kaj je krščanska demokracija.
Je, da krščanska demokracija ni religija, pač pa politična drža, ki temelji na vrednotah, kot so toleranca, zaupanje, sodelovanje, mir, poštenost, ki jih moramo politiki prevesti v konkretna dejanja.
Izpostavila je tudi vladavino prava in podnebje, ki nas samo sili v sprejemanje konkretnih ukrepov. Pri tem je najpomembneje, če
ponudimo boljše tehnološke rešitve, kajti če se bomo omejili na prepovedi in zakone in birokracijo, to bo težko izvedljivo in neprivlačno.
Evropa mora biti zgled, kljub temu, da ni največja onesnaževalka, je poudarila Merklova. Glede zunanje politike v Belorusiji za nesprejemljivo ocenjuje,
da Lukašenka uporablja migrante kot orožje proti Evropski uniji.
Pri tem so najbolj izpostavljene Poljska, Litva, Latvija. Merklova želi povečati varnost Unije, saj se ZDA iz nje umikajo.
Če smo prej večji meri računali na NATO, seveda vedno računamo, ampak kar se zunanjih mej tiče, pa bo morala Evropa narediti veliko več. Tukaj ona omenila tudi drone in različne tehnologije, ki bodo v večji meri morale biti uporabljene za povečanje varnosti v Evropi.
Kot je povzela poslanka Ljudmila Novak, Merklova zagovarja države Zahodnega Balkana kot dela Unije. Vsaka ima svoje težave, a treba je
narediti njihovo perspektivo realno, in tudi izvedljivo.
Brez tega bo imela težave celotna Evropska unija. V razpravi o evropski obrambni strategiji naj bi nastopil tudi minister Matej Tonin, a naj bi se srečanja ne udeležil, prav tako ne premije in predsednik SDS Janez Janša.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada je bila včeraj na obisku v širši goriški regiji, ki ga je sklenila z javno tribuno v Novi Gorici. Ministri so prisluhnili aktualnim težavam v občini in dali nekaj konkretnih zavez za razvoj regije. Minister za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek je med drugim obiskal družbo TKK Srpenica in napovedal, da bo država podjetju partner. Notranji minister Aleš Hojs je v Ajdovščini podpisal pismo o nameri za izgradnjo policijske postaje. V Bovcu pa je minister za delo Janez Cigler Kralj podpisal tripartitni sporazum za gradnjo doma starejših občanov v Bovcu. Več o javni tribuni v Novi Gorici pa Tanja Dominko.
Na zaključni javni tribuni, na kateri je vladna ekipa prisluhnila lokalnim gospodarstvenikom ter predstavnikom institucij in občin, so sodelujoči med drugim spregovorili tako o varovanju pred okužbo z novim koronavirusom kot pomenu cepljenja. Direktor družbe Bia Separations Aleš Štrancar je ravnanje necepljenih primerjal z igranjem ruske rulete. Gospodarstveniki iz Zgornjega Posočja so medtem opozorili na težave zaradi slabe infrastrukture in težave v zimskem času s povezavo z drugimi regijami in sosednjimi državami. Idrijski župan Tomaž Vencel je dejal, da so državna sredstva za vzdrževanje občinskih cest v višjih predeljih premajhna. Glede infrastrukture je državni sekretar Aleš Mihelič med drugim dejal, da je ta marsikje na neprimernem nivoju in so potrebna vlaganja. O projektih, ki so pomembni za Goriško, pa...
Danes bo podpisana oziroma je že tudi pogodba za obvoznico Tolmin, ki gre končno v gradnjo. Številne druge obvoznice in projekti so bodi si v teku ali v pripravi dokumentacije. Pa da izpostavim nekaj ključnih strateških projektov, ki jih je izpostavil župan. Torej, Bohinjska proga, tu gre za modernizacijo proge Jesenice-Sežana, vzpostavitev daljinskega vodenja in vse ostalo, ukinitev nivojskih prehodov, kar bo povečalo varnost. Vrednost projekta bo približno 200 milijonov, torej za zelo obsežen projekt, ki lahko bistveno vpliva tako na turizem kot tudi na samo mobilnost.
O vlaganjih v protipoplavno varnost je spregovoril okoljski minister Andrej Vizjak.
Prvič imamo v Vipavi, je ureditev struge reke Vipave z ureditvijo izvirov, dobre 3 milijone vreden projekt. Potem je drugi je projekt protipoplavne ureditve hodovurnika Bela in projekt zmanjšanja poplavne ogroženosti porečja Vipave. Tudi ta projekt je odobren, težek je 7,7 milijona evrov. Potem imamo tu še projekt sanacije in ureditev voda v občini Miren, Kostanjevica, ureditev reke Vipave v Mirnu, pričetek je v prihodnem mesecu, slab milijon vreden projekt, potem je protipoplavni zid na območju Miren Gradec, gre za vrednost investicije slabih 300 tisoč evrov. Tudi to bomo pričeli letos, potem so še v mestni občini Nova Gorica.
Podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek je bil navdušen zlasti nad obiskom podjetja TKK, ki je sicer del multinacionalke, a dosega izvrstne rezultate.
In dejstvo je, da smo na vladi zastavili vse, da izboljšamo pogoje poslovanja za taka podjetja in da gre za ključno vprašanje socialne kapice.
Premijer Janez Janša je zbranim obljubil, da bodo posamezna ministrstva v prihodnje pripravila več ločenih obiskov v teh krajih oziroma ustanovah v regiji, ki bodo potrebovali pomoč pri reševanju težav.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na svoji peti tekmi evropskega prvenstva v Ostravi izgubila proti Italiji z 0-3. To je že drugi poraz slovenskih odbojkarjev na prvenstvu. Če bo vse po napovedih, bodo tekmo osmine finala igrali v ponedeljek proti Hrvaški. Danes pa bo jasno, ali bo Slovenija v skupini B zasedla drugo ali tretje mesto. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, zmagovalec dirke po Franciji, bo ob vseh uspehih poskušal osvojiti kolajno tudi na evropskem prvenstvu, ki se je začelo včeraj v Trentu. Prvo priložnost je zamudil, ker je mešana ekipa zaradi poškodbe Urše Pintar odpovedala nastop. Ostane tam še dve. Že danes nekaj po 16. uri bo nastopil na posamičnem kronometru, nato pa v nedeljo še v cestni vožnji. Pogačar o konkurenci pravi.
Konkurenca je kar na nivoju, ampak ja, na koncu bomo videli, kam bom jaz spadal med temi favoriti, kje se bom znašel, jaz se počutam v redu.
Prvi favorit je zagotovo domačin Filippo Ganna. V ženski konkurenci je kronometra že konec. Prvakinja je postala švicarska kolesarka Marlene Reusser. Edina Slovenka Eugenija Buja, ki je dobrih 22 km dolgo preizkušnjo končala na 23. mestu med 33 tekmovalkami. Na odprtem prvenstvu v ZDA v tenisu so znani vsi polfinalisti. Srb Novak Djokovic je v četrtfinalu premagal italijanskega izzivalca Mateja Berrettinija, šestega nosilca, s 3-1 v nizih. Djokovic se bo za vstopnico v finale pomeril z Nemcem Aleksandrom Zverevom. Drugi polfinalni moški par sta Kanačan Felix Auger Aliassime in Rus Danil Medvedjev. V ženski konkurenci se bosta za svoj premierni veliki finale borili 18-letna britanska najstnica Emma Raducanu ter Grkinja Maria Sakkari. Že pred tem si je polfinale zagotovila 19-letna kanadska senzacija Leila Fernandez, ki bo izzivala drugo nosilko iz Belorusije Arino Sabalenko. To je bilo vse v športnem pregledu.
Popoldne bo sončno, na jugu bo več koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo zjutraj kratkotrajna megla. Najnižje temperature bodo zjutraj od 5 do 11, ob morju do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Soboto bo pretežno jasno, v nedeljo bo večinoma sončno. Popoldne bodo zlasti na severu možne manjše krajevne padavine. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana pretežno jasno 25, Nova Gorica 30, Ajdovščina in Park Škocjanske jame 28, letališče Portoroži Novo mesto jasno 26, Ilirska Bistrica, Krško, Tolmin, Trbovlje 25, Črnomelj, Bohinjska Češnica, Bovec, Lendava, Litija, Metlika, Podčetrtek in Vrhnika 25, Celje 24, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, Postojna jasno 24, Hrastnik, Idrija, Kočevje, Rogaška Slatina, Trebnje 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 23, Murska Sobota in Slovenj Gradec jasno 23, Rateče 23, Gornji Grad, Koper, Kran, Maribor, Mežica, Ptuj, Ravne na Koroškem, Slovenske Konice, Velenje 23, letališče Lesce, Babno Polje in Logatec 22, Krajinski park Goričko 21, Lisca jasno 20, Pohorje in Jezersko 20, Rudno polje 17, Sveti trije kralji na Pohorju 16, Krvavec 14 in Kredarica pretežno jasno 9 stopinj Celzija. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na primorski avtocesti je med Logatcem in Brezovico upočasnjen promet proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za 10 do 15 minut. Zastoji tudi na glavni cesti Dragonja-Koper med Šmarjem in Koprom. Čakalne dobe so na Jelšanah, Obrežju in Gruškovju. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Strankarsko dogajanje na Slovenskem je živahno. Katere povezave se nakazujejo, kakšna izhodišča imajo stranke in na čem bodo gradile svoje kampanje, smo vprašali odgovornega urednika portala Siol Petra Jančiča. Prisluhnite pogovoru z njim v mozaiku dneva ob 18. Ura je 15 in 29 minut. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.